Armo teille ja rauha. Terveisiä tuota Savon sydänmailta. Täällä oli leuromat ilmat kuin meillä päin. Sieltä kun lähti, niin oli vielä tuommoinen 13 astetta pakkasta. Ja aika hurjat ollut pakkaset, että tässä meinaa vitsit vähetä. Tulin tuosta Kurun kautta, otin velipojan mukaan, että kun tullaan aina vieraalle paikalla, pitää olla mies vahvistusta. Näin kun sanotaan se pienellä huumorilla. Ilo olla tänään teidän kanssa yhdessä jakamassa aihetta me Kristuksessa tai minä Kristuksessa. Se on oikeastaan tälle päivälle voidaan sanoa yksi ajankohtaisin aihe, mikä koskaan. Olet varmaan huomannut, että meidän kristittyjen parissa niin aika nopeasti on kadonnut tämmöinen oma antautuminen ja veren ja ristin sanoma ja Golgatan sanoma hänen kuolemastaan. Väitetään, että länsimaisen kulttuurin keskellä evankeliumi on kadottanut teränsä. Siitä en nyt voi synnyttää keskustelua, että onko se kaikkialla totta. Se olisi vähän laajempi tutkimus, mutta on seurakuntia, joiden kohdalla todella on tapahtunut näin. Ja Kihni on semmoinen paikka, joka on jäänyt tänne sydämelle, niin kuin ennenkin on sanonut. Niin sen takia haluaa yhdessä jakaa näitä ydinkysymyksiä. Sain tässä muuten jo kovin pitkä aika niin käteen tämmöisen, kun nykyään koulutetaan liikemiehiä ja noita tekniikan ihmisiä, yhden oppikirjan, niin siinä on aika paljon Raamatusta tiettyjä asioita otettu, vaikka se on vähän sitten räätälöity nykyiselle kielenkäytölle ja ilmaisutavalle. Mutta hyvin paljon oli, esimerkiksi asiakaspalveluun oli hyvin hienosti sanottu, että pitäisi olla tunne-elämä kunnossa, näin lyhyesti sanottuna. Eli kun tapaa asiakkaan, jos on oma elämä kunnossa ja sisäinen ihminen, niin hän tekee vapautuneella persoonallaan jo sellaisen tunteen, että siihen yritykseen tai liikkeeseen kannattaa mennä uudelleen. Varmaan olet itsekin huomannut, että kun oikein raivopää on tiskin takana, niin ei siihen kahta kertaa viitti mennä enää takaisin. Samoin vähän meillä kristityilläkin, kun olemme tulleet uskoon ja alamme elämään uutta elämää, niin mehän emme voi muuttaa menneisyyttä. Se on niin kuin fakta. Emme voi palata nuoruuteen takaisin, ei lapsuuteen, ei keski-ikään. Siihen asti, mihin olemme ehtineetkin, me joudumme hyväksymään menneisyyden, joka jää taakse. Ja pyrkimään huomispäivää kohden. Ja niin kuin Ukko Paavolle sanottiin tuolla Nilsiän perukoilla, tuolla Savon sydänmailla, Seppä Högmanni, että Paavo, sinulta puuttuu Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja se lienee tämän päivän yksi suurimpia ongelmia myös. Tästä meidän kristillisyydestä on tullut tällainen ulkoisesti vahva ja antava, mutta sisäisesti olemme usein köyhiä. Ja itsekin olen kaivannut tässä, että tämmöinen Jumalan ilmestymisen aika tulisi sillä tavalla, että sydämeen tulisi ensiksi semmoinen ehtymätön jano. Mä haluan kokea jotakin enemmän Jeesukselta, jotain syvempää. Tympää nyt tähän nykyhetkeen, missä ollaan. Mä olen iloinut meillä Kuopiossa meidän nuorisosta. Siellä on noussut ihan selkeästi sellaista selkeätä janoa. Osa on niistä lähdössä lähetystyöhön ja ovat elämänsä antaneet Jumalan käsiin ja päättävät palvella Jumalaa. Osa on tehnyt päätöksen, että he ovat rukouksia odottavat Jumalan ilmestystä. Eikä aseta niin suuria vaatimuksia elämälle, että sanoinkin siinä muutamille, että siitä huolimatta, kun odotatte Jumalan ilmestyä, niin teroittakaa päänne niin teräväksi kuin mahdollista. Meillä juuri illalla oli eilen väkevä tilaisuus, kun oli Israelista Isein kristillisestä suurlähetystöstä veli julistamassa ja hän on fysiikan tohtori. Ja hän yhtäkkiä päätti antautua Jumalan käyttötarkoituksiin ja alkoi etsimään Jumalan kasvoja ja on nyt 12 vuotta johtanut kristillistä suurlähetystyä Jerusalemissa. Ja palaa evankeliumille. Ei se tarkoita sitä, että kaikkien täytyy tulla fysiikan tohtoriksi, mutta se tarkoittaa sitä. Nyt olevassa elämässä emme paiskaa pyyhettä kehään, vaan teemme parhaamme, että voisimme sitten tehdä evankeliumissa myös parhaamme. Sitä yksinkertaisesti. Sillä tänä päivänä Jeesus etsii niitä ihmisiä ikään katsomatta, jotka uskaltavat antautua hänelle. Jos otetaan esimerkkiä menneestä aikakaudesta, joka aina ei ole viisasta, mutta se on joskus viisasta, kun sanotaan katsokaa muinaisia polkuja. Ajattelepa Hudson Tayloria tai pysähdyppä Charles Studiin, kaksi valtavaa Jumalan miestä vuosisadan vaihteessa. Charles Studi oli aikanaan monimiljardöörin perheen poika, joka tuli uskoon, rakastui Jeesukseen. Jakoi miljoona omaisuuden köyhille ja lähti ensimmäisenä lähetystyöntekijänä Kiinaan ja sittemmin Afrikkaan. Sanat hänen läheisille, jotka tunsivat hänet, niin piti mielettömänä tällaista nuorukaista, joka pistää miljoona omaisuuden, jakelee sen huono-osaisille ja lähtee julistamaan Kristusta Kiinaan ja sittemmin Afrikkaan. Tiedätkö, nämä, jotka aikanaan arvosteli häntä, ovat eläneet suhteellisesti mielenkiinnottoman elämän. Käyneet huoltoasemalla pesettämässä autoansa, tullut kotiin, tehnyt tavallisia asioita työpaikalle, kotiin, huoltoasemalle, pankkiin ja niin edelleen. Charles Stud. Hän uhrasi koko elämänsä. Hän julisti Kristusta Kiinan kurjissa olosuhteissa. Asui savilattiaisissa taloissa. Näki puutetta, näki nälkää, mutta näki väkeviä voittoja. Ja kun kerran tullaan vanhuudessa sille viivalle, kun tiedetään, että tästä ei paljon ole enää eteenpäin menemistä, kummalla ihmisillä on enemmän kerrottavana lapsilleen? Lapsien hiukset ovat pystyssä, kun hän kertoo Kiinan ajoista. Hän kertoo Afrikan ajoista vielä siihen aikaan, kun bongot soivat ja rummut viidakossa. Paljonko siinä on kertomista, jos kävi Shellin asemalla? Ei kovin paljon. Tai jossakin muualla. Tämä vain niin kuin tämmöisenä pohjalautana tälle ajatukselle, minäkö Kristuksessa? Oletko koskaan ajatellut, että juuri sinä, juuri sinun kohdalla, voi tulla elämä mielenkiintoiseksi, kun Jeesus saa täyttää sydämesi? Ei tarkoita, että lähdet Kiinaan, että lähdet Afrikkaan tai Intiaan tai johonkin muualle, tai edes Turkuun. Tai Tampereella, ei tarkoita sitä. Elämäsi voi muuttua kotona juuri mielenkiintoiseksi, niin että naapurikin alkaa katsomaan, että mitähän tuossa talossa on tapahtunut. Se on ihan nähty tosiasia. Ja siitä me puhumme nyt tänäänkin, täten kahden tunnin aikana pidämme tauon välillä tässä ja yritän pysyä sillä tavalla aikataulussa, ettei kahvitunti mene välistä pois. Mä otin sen takia ankaran kellon mukaan. Varmasti huomaa. Kuulitte, että tämä oli aika painava kloku. Nimittäin mä, Savossa on semmoisia kansanmiehiä. Joskus kun siellä jollakin päivillä unohtui, että meni liian tiukaksi, niin sieltä kuuluu yleisöstä savon kielellä. En osaa sitä puhuakaan. Poika puhuu yli, meni kahvitunti. Niin sitä ei passaa tehdä. Joku kysyikin multa, että miten pohjalainen on savolaisten kanssa selvinnyt tuolla, että oletko oppinut savoa, niin mä sanoin, että ennen maakunta oppii Pohjanmaata, ennen kuin minä savoa. Kun tässä aloitamme, niin ensimmäisen tunnin aikana puhumme Kristusta ja hänestä, ja toisen tunnin aikana katselemme, että minäkö olen Kristuksen taulu. Ja sen tähden haluan pysäyttää sun Jeesuksen persoonallisuuden eteen, hänen elämän eteen. Ihan lyhkäisyydessään pysäyttää katselemaan hänen elämäänsä. Sen tähden, että yksi mies, joka oli korkeasti koulutettu sen ajan maailmassa, oli heti alun perin kiinnostunut Kristuksesta. Ja yksi opetuslapsi, joka oli hänen seurassaan, oli hänen tuttunsa. Ja häneltä sai usein kuulla Jeesuksesta. Ja hänen mielenkiintonsa yhä enemmän kasvoi Jeesukseen nähden. Niin, että tämä Jeesuksen yksi opetuslapsista kirjoitti hänelle kaksi maineikasta teosta. Teosta, jotka ovat, voidaan sanoa, tämän päivän kirjallisuudessa yksiä mahtavia opuksia. Ne ovat apostolien teot ja Luukkaan evankeliumi. Jos pysähdyt katsomaan apostolien tekojen alkuun, kuinka tämä kirja alkaa. Huomaat, siinä on tällainen vähän, ei niinkään rahvaanomainen kielenkäyttö alkuun. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin Theophilus kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kuin Pyhän Hengen kautta oli antanut käskyn apostoleille, jotka olivat hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elämänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja huomaat seuraavan kirjeen alun, jotka liittyvät vahvasti yhteen. Nimittäin tämä Luukkaan evankeliumi kirjoitettiin ensin ja sen jälkeen apostolien teot. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet, ne jotka alusta asti ovat omin silminne nähneet ja olleet sanan palvelijoita. Niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkearvoinen Theophilus. Että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Lääkäri Luukas, ainoa aristokraatti Kristuksen seurassa, hyvin vaatimaton opetuslapsi, miettii, jos luettaen tämä Matteus, Markus, Luukas ja Johannesta, niin huomaa, kuinka eri tavalla Luukkaan evankeliumi on kirjoitettu. Hän oppi tuntemaan Jeesusta ja kunnioittamaan Jeesusta. Hän näki Jeesuksessa sellaista jumaluutta, sellaista persoonallisuutta, joka valtasi hänen sisäisen ihmisen. Se ohitti hänen uskonnollisen tunne-elämänsä, sen uskonnollisen tavan, jolla me usein palvelemme Jumalaa. Se tunkeutui syvälle hänen mielen liikehdintöihinsä, ja se näkyy tässä kummassakin kirjeessä, kun hän kirjoittaa korkearvoiselle Theophilukselle. Theophilus ei ollut juutalainen, hän oli kreikkalainen. Hän oli kreikkalaista älymystön ihmisiä sen ajan maailmassa, ja oli kiinnostunut Jeesuksesta. Ja hänen koko mielenkiintonsa oli pantu Kristuksen elämään. Jos hetkeksi annat mielikuvituksellesi vallan, niin tällaiseen kotitakkiin sonnustautunut mies sen ajan maailmassa, niillä oli jo hienoja silkkitakkeja silloin, ja näillä silloisilla älymystön ihmisillä, eli tällaisilla oppineilla. Hän siellä kotonaan oli saanut kirjeen lääkäri Luukkaalta, joka oli Kristuksen opetuslapsi, jota hän piti hyvänä ystävänänsä. Ja nyt se on hänen, tämä opus on hänen käsissään. Hänen koko mielenkiintonsa oli tähän yhteen kirjeeseen sillä hetkellä, kun hän sai Luukkaan evankeliumin. Mutta kun hän sai apostolien teot kaiken jälkeen, hän oli lukenut tämän pitkän kirjeen Luukkaan evankeliumin opuksen, lukenut sitä. Hänen koko mielenkiintonsa heräsi tämän pitkän kirjeen keskellä yksiselitteisesti Jeesusta kohtaan. 24 lukua muodostui meidän lukujakeistamme, meidän opukseemme tästä kirjeestä. Hänen koko mielenkiintonsa heräsi siihen, kuinka Jeesus syntyi, kuinka hän kasvoi, kuinka hän eli, miten hän alkoi vaikuttamaan aikansa maailmassa, miten sitä otettiin vastaan, miten ihmiset kokivat hänet. Koko hänen mielenkiintonsa oli siihen. Ja varmasti, jos näet mielenkuvituksellesi vallan, niin sä näet tuossa apostolien tekojen alussa, kun hän sitten on saanut taas uuden kirjeen lääkäri Luukkaalta, niin sä näet miehen aivan tärisevän, että mitä tässä kirjeessä kirjoitetaan. Mitähän tässä on? Ja hän menee sinne oman lukulampunsa äärelle ja syventyy jälleen tähän kirjeeseen. Ja tutut alut ovat kirjeen alussa niin kuin aina, kun Luukas lähestyi häntä. Siinä aina kuuluu tämä hieno korkearvoinen Theophilus. Theophiluksen rinnassa suorastaan hypähti. Joku sen tässä arvostaa minuakin. Hänen sisäinen ihmisen oli suorastaan herännyt uteliaisuuteen. Kirjoittaa kaiken sinulle järjestyksessään, korkearvoinen Theophilus. Ja hän pysähtyy lukemaan apostolien tekoja. Hänen taustalla oli tarkka tieto Luukkaan evankeliumin kautta Jeesuksesta. oli asioita, mitä hän mietti. Ja haluaisin myös sinun, ja olen itsekin miettinyt näitä. Jeesus, isän luona. Ja ajattelemme sinua ja minua, kuinka nopeasti meistä on tullut uskovia, kun me saimme armossa syntyä Jumalan lapsiksi. Eikö totta? Se oli hetki vain, kun julistettiin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä synnit anteeksi. Mutta ootko huomannut yhtä semmoista, kuinka helposti me huomaamattamme tulemme uskonnolliseksi? Yhtäkkiä uskonnollisuus, hartaus, kaikki ulkoiset seikat muuttuvat tärkeämmäksi kuin sisäiset. Joskus on hyvä pysähtyä Jeesus isän luona. Maailmaan, jossa sinä ja minä emme ole nähneet. Emme ymmärrä sen maailman loistoa. Meillä on vain kerrottu kultakatuja, jalokiviä, helmiportteja. Ne on sen takia kerrottu meille sillä tavalla, koska meillä ei ole aivoissa tilaa eikä paikkaa, jolla me voisimme verrata, mitä on taivas. Aivot ovat liian köyhiä ylimaallisilla asioilla. Se ei pysty oppaaksi iankaikkiseen elämään, koska se ei pysty ratkaisemaan edes kaatopaikkaongelmaa. Kuinka se voisi ottaa ikuisen elämän oppaaksi? Raamattu sanoo kuningas Salomon kautta jo, että mitä on nyt, on ollut ennenkin. Me emme tiedä, mitä isä on luonut loppujen lopuksi tähän kaikkeuteen, jossa me saamme elää tämän pienen historiallisen hetken. Mutta Jeesus oli isän luona, ihanassa maailmassa. Hän oli mahtava prinssi. Hän oli Jumalan poika. Hän eli hienoissa saleissa, kauniissa puistoissa. Hän eli ihanassa loistossa siellä, sellaisessa valaistumisessa, jota ei myös saa edes käsittää, mitä se on. Hän eli siellä. Kauneudessa, pyhyydessä, puhtaudessa ja vapaudessa. Ajattele, mikä ihana maailma. Täynnä kauniimpia kukkia kuin me saamme ikinä täällä maailmassa. Kauniimpi musiikki soi kuin ikinä voi täällä maailmassa soida. Ihanimmat maisemat, ihanimmat purot solisivat siellä paljon kauniimpaa kuin koskaan täältä voit ikinä löytää. Ei edes Thaimaan Phuketissa, vaikka se on niin kaunista. Tai jossakin Balin paratiisisaarella. Se on köyhää vielä siihen. Ei taivas ole mikään kaasu, missä me leijailemme ja laulamme kaikkeuden halki. Se on maailma, jossa me tulemme pyhinä viemään pelastusviestin enkelijoukoille, niille kaikille taivaiden taivaille. Ei sinua ole pelastettu minkään naukumamman sekaan, jossa me voivottelemme ja nipinnapin selviämme joskus johonkin. Ei, olet ikuisen kuninkaan lapsi. Siksi sinun on muistettava, eräänä päivänä, jos käytetään maallista ilmaisua, isä sanoi, me neuvottelemme kolmestaan, minä, Pyhä Henki ja sinä. Ihmisen valitus on noussut niin korkealle. Heidän tuskansa kuuluu meihin saakka. Ja niin päädytään neuvottelussa, että Jeesus syntyy pikkuvauvaksi. Kasvaa aikuiseksi, kuolee täällä ristillä ja menee kuolemaan esikoisena ja nousee ylös sieltä. Niin päätettiin. Me emme tiedä, minkälainen on se huone, jossa odottaa syntymättömät lapset vuorollaan tullakseen tänne. Me emme tiedä. Meillä ei ole mitään näköyhteyttä ollut sinne. Voimme vain yhdessä professori Gunnar Nilssonin kanssa, ruotsalainen tunnettu professori, joka ensimmäisenä maailmassa on kuvannut aivoja sisältäpäin verisuonien kautta. Ja on tehnyt elokuvan lapsen syntymästä. Hedelmöittymisestä syntymään saakka. Elokuvassa Saga om livet, satu elämästä. Hän näyttää elokuvan alussa isoa karttaa, jossa on alkio. Ja hän sanoo, tämän me tunnemme, tämän me tiedämme, mutta emme tiedä, mistä tulee elämä. Ateisti lääkäri vielä ja professori. Me emme tunne elämää. Elämä on meille täydellinen mysteerio. Kristuksen elämä minussa ja minä hänessä on täydellinen mysteerio. käsittämätön, että ihmiseen tulee Jumala. Se on täysin käsittämätöntä. Että maalliseen saveen laskeutuu kirkkautta, ikuisuutta, kuolemattomuutta, joka pitää savesta huolen hautajaispäivään saakka. Ja sitten sanoo, mennään meille. Ei ole käsittämätöntä. Niin Jeesus yhtäkkiä vaan hänen aikansa tuli tulla tähän maailmaan. Kaunis nuori neitonen, hänen syntymänsä ilmoitus tapahtuu. Kaunis nuori neitonen on siellä omissa touhuissansa ja tekemässä omaa työtänsä. Oli kihlattu. Elämä oli alkamassa. Ihana aika oli edessä. Hän on siellä pysähtyneenä. Yhtäkkiä hän edessä seisoo Herran enkeli. Ja puhuu hänelle. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Minä, joka en miehestä mitään tiedä. Kuinka minä voin tulla raskaaksi ja synnyttää pojan? Sinä sikiset pyhästä hengestä. Ja synnytät pojan. Hänellä on annettava nimi Jeesus. Ja hän on vapauttava ja vannuskauttava kansat synneistä. Tämän muistomerkin äärellä on kuule miljoonat naiset vihkineet elämänsä Jeesukselle. He eivät koskaan tule yksikään nainen enää synnyttämään Jumalaa tähän maailmaan. Sen on vain tehnyt yksi. Hän sai kantaa itsessään Jumalaa. Niin kuin isä on Jumala, poika on Jumala. Raamattu sanoo, hän toi kaiken vallan pojalle. Ja nyt tämä poika syntyi ihmisen tietä tähän maailmaan. Ja sen voi vain mielikuvissa tajuta, mitä merkisi se, että se oli yhtenä päivänä hänessä, Marjassa. Ja hän tunsi potkun ja tajus, se on tapahtunut. Minä, joka en miehestä mitään tiedä. Koko hänen elämänsä tilanne oli hänelle huikea. Hän ei pystynyt siihen edes oikein tajuamaan, mistä on kysymys. Kuinka hän tämän selvittää Joosefille, kun vatsa alkaa nousemaan? Miten hän selvittää tämän Joosefille ja sanoo, että tämä on syntynyt Jumalasta? Ajattelepa sinun vaimosi, kihlattusi, tulisi ja pysi kertomaan, että älä nyt ota tätä niin raskaista, tämä on Jumalasta. Niin kuule, siinä taitaisi pikkusen aikaa olla korkeampi äänilaji käytössä. Jumalasta. Minkälaisessa kunnossa olet oikein ollut, kun sä tommosia rupeat höpisemään nyt? Kyllähän me miehet tiedämme sen, miltä se tuntuu. Emme voi Joosefia kovin paljon osoittaa sormella. Ei se ollut mikään arkisuuresta erityisen jumalallisesti poikkeava tilanne, että tuo kaunis neitonen kihlattu tulee kihlattusa luokse ja mies ihmettelee, että sun vatsas on kasvanut viime aikoina. Sitten hän sanoi, Joosef, mulla on vähän kerrottavaa sinulle. No mitä? Tämä on Jumalasta. Kyllä siinä kuule hetkitti kierroksia. Mutta viksuna miehenä hän malttoi siinä hetkessä hermonsa, ettei revennyt täysin. Ja hän kertoo, mitä enkelilmestyksiä hänellä on ollut. Se ei ollut helppo tie Jooseville. Se oli kuoleman tie. Se oli kuolla omille ihanteille. Joosefin kuolla omalle yksityisyydelle. Jotain sitä, mitä hän niin vahvasti halusi omistaa itselleen. Jumala oli ottanut sen häneltä käyttöön. Hänen täytyi hyväksyä, että se on totta, mitä Marjassa on. Aina siihen päivään saakka, kun perimätiedon mukaan kätilö vaimo huutaa Betlehemiläisen eläinten vankilan ovella toisille kätilö, tulkaa katsomaan neitsyt synnyttää. Se oli ennenkuulumatonta, että niin voi tapahtua. Meidän on helppo pysähtyä tähän lasten kuoleman eteen, jonka silloinen Herodes aivotteli. Me ymmärrämme, että ei mikä kuningas tahansa, kenenkä syntymästä tahansa, mistä tilanteesta tahansa, lähde niin suureen rupeamaan, kun kaikki 2 vuotta sitä nuoremmat poikalapset tapetaan. Jotain isoa piti tapahtua. Jotain jännittävää on tapahtumassa. Ei poliitikko pelkää, että sylilapsi vie häneltä paikan eduskunnassa tai hallituksessa tai kuninkaana. Jotain mahtavaa on täytynyt tapahtua, jotain isoa. Kyllä silloin Joosefin sydän hypähti. Jotain mahtavaa on nyt tapahtumassa. Kun eläinten vankilassa he katsovat tuota äsken syntynyttä, hänen kirkkaita silmiänsä, suukkua, joka ei ollut vielä syönyt, joka katseli maailmaa aivan pienenä vauvana, ei voinut kukaan kuvitella, tässä on syntynyt Jumala ihmisten runneltavaksi, lyötäväksi ja ristiin naulittavaksi ja tapettavaksi, että ihminen voisi pelastua. Ja ihminen voisi päästä sisälle Kristuksen sisäiseen tuntemiseen. Mikä mahtava tilanne. Olen usein elänyt ne läpi useankertaiseen sisäisessä maailmassani. Olisi ollut hieno olla katselemassa sivusta tätä. Ajattelee semmoinen eläinten vankila, jossa tämmöinen hilpeän näköinen aasi, luppakorva, tikkujalka ja hirmuisen näköinen härkä, joka suulilla mustilla huulilla söi toukokuulta, kesäkuulta, heinäkuulta riistetyt kukat ja tiputti ne nihkeäksi lannaksi lattialle. Ei siellä ollut mitään hopeista lintua, siellä holvistos, joka lauloi, ei pitkiin kaapuihin pukeutuneita kauniita paimenia. Ei, se oli virtsalle ja ulosteelle haiseva eläinten vankila. Mikä siellä oli puhdasta, oli se pieni heinähaasi, jossa oli heiniä eläimiä varten. Yksi parsi oli tyhjänä, siksi Jeesus sopi sinne. Kaikki muut parret olivat eläimiä täynnä, yksi oli vain tyhjä. Ja ymmärrämme, että jos kuninkaita suuremmat isännät, tietäjät, jotka olivat kuninkaita korkeampia, ei kukaan kuninkaan lähtenyt sotaan, ellei keskustella näiden tietäjien kanssa, he tulevat tervehtimään Jeesus lasta. Niin sen ymmärtää, että on jostakin isosta kysymys. Siksi kuulijani, on myös isosta asiasta kysymys, kun on sinun ja minun sisäinen Kristuksen tunteminen. Minä Kristuksessa. Jumala ei ole kutsunut meitä uskontoon, eikä mihinkään tällaisiin dogmeihin mukaan. Hän on kutsunut meidät elävään elämään. Jos ajattelemme Jeesuksen lapsuutta, hän sai paljon kärsiä. Sen ajan moraalisessa maailmassa hän oli äpärä, isätön. Kaikki juorusivat, että hän oli jo raskaana ennen kuin meni naimisiinkaan Joosefin kanssa. Ääneen, mikä hän on, se synnytti suuren kysymysmerkin kaikkien synagogassa olijoiden keskellä. Se pani ratkaisemaan asioita heidän kohdallaan. Elämä jatkui siitä. Hän kasvoi, Luukas 2:40 kertoo eteenpäin. Hän kasvoi ja vahvistui ihmisten ja Jumalan edessä. Jumala antoi hänelle rauhan. Siitä ei paljon kerrota hänen temppelistä lähdön jälkeen, kun hän oli sitten temppelissä hämmästyttänyt kaikki oppineet ja viisaat. Hän ei ollut koskaan käynyt minkään näistä jerusalemilaista instituutioita, ei mitään koulua, ei mitään sellaista, josta hän olisi saanut jonkinlaisen arvosanan, että hän olisi silloisessa synagogissa kunnioitettu, mutta kaikki olivat hämmästyksissään sitä viisaudesta, mikä hänellä oli. Ja hän tulee aikanaan aikuiseksi. Ja yhtenä päivänä, kun hän on aikuisuuteen kasvanut, hän tulee kasteelle. Hän näyttää esimerkin meille. Luukas 3:22 kertoo se näin. Pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Tämän kuulivat kaikki, kun hän kaikkien kansaa kastettiin, niin myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, ja niin tapahtui, että taivas aukeni. Jeesus ei suhtautunut kasteeseen, jolla hän itse näytti esimerkin Kristus ruumiiseen liittämisen tähden. Parannus, usko ja kaste. Se on vannuskauden yksi askelista, jota ei voi jättää pois. Nyt Jeesus on astunut kasteelle ja Jumalan taivas ilmestyy siinä hetkessä. Luukas kertoo neljännessä, sen jälkeen hän joutui taisteluun sieluvihollisen kanssa. suuriin houkutuksiin, kauheisiin taisteluun, niin kuin mekin joudumme. Hän joutui henkisen, fyysisen ja materialistisen elämän läpi kulkemaan. Hänelle jopa sanottiin, että jos polvistut minun eteeni, tämän kaiken, jonka näet tässä, minä annan sinulle. Me voimme suhtautua siihen aika kevyesti, kun katselemme elämää omalta kulmakunnaltamme. Mutta jos kuulijani, pysähdyt hetkeksi miettimään tilannettaan ja alamme ymmärtämään, mitä meille merkitsee raha. Mitä meille merkitsevät tavaramme, arvonimemme. Mitä meille merkitsee materiaali, jonka keskellä me elämme. Jeesus ei rakastanut materiaalia, hän rakasti henkeä. Hän rakasti sitä, että isä oli hänessä ja hän isässä. Ja tästä on kysymys, kuulijani, tämän viikonvaihteen aikana, kun yhdessä vietämme. Sinä ja minä Jeesuksessa ja Jeesus meissä kirkkauden toivo. Hän, joka voi muuttaa arkisen maailmamme yhtäkkiä voiton paikaksi tappiossakin. Ahdistuksissa, kärsimyksissä, se voi muuttaa meidän elämäämme niin, että siitä arkiharmaudesta voi tulla riemu meille sen tähden, että Kristus minussa, kirkkauden toivo, herättää minussa ehtymättömän janon taivaallisiin. Ja tästä hän iloitsi Jumalan edessä, kun hän oli houkutuksien keskellä. Hän sanoi, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta siitä, mikä lähtee Jumalan suusta. Jumalan iankaikkisista sanoista. Ja mistä sinä ja minä löydämme sitten ne iankaikkiset sanat leivän sijasta? Jumalan kirjoitettu sana, Raamattu. Se on annettu meille leiväksi. Elämän sanoiksi, jotka synnyttävät lukemalla ja sen miettimällä meissä elämää ja janoa Kristuksen puoleen. Raamattukouluissa, teologisissa tiedekunnissa ja istunnoissa saivarrellaan sanoja, jotka nekin on hyvä päästä laajentamaan sanavarastoansa. Mutta raamattutunnilla, raamatun äärellä lukemalla me kasvamme Kristuksessa, koska Kristusta opimme ymmärtämään kuulijani eläytymisen kautta. Niin kuin sinä eläydyit rakastettu aviopuolisoosikin, muistatko nuorena niin, että et meidän oikein olla järkeväkään aina. Eikä niin huonoa keliä ollutkaan, että sä pääsit häntä kurkistamaan vähäsen. Muistatko, miten eläydyt silloin? Mielettömän pitkiä kirjeitä kirjoitit ja olit ihan sekopää. Verenpaine nousi huomattavasti ja sydän löi aivan mahdottomia määriä ja valvoi töitä ja olit runollinen ja teit runoja ja vaikka minkälaista. Ja olit aivan, niin kuin joku olisi katsonut sivusta, niin mikähän on tapahtunut. Oli tapahtunut maailman yksi ihanin asia. Kyllä rakkaus Jumalaan, kuolemattomuuteen, Kristukseen on jotakin vielä enemmän. Sen pitäisi saada meidän sisäisen ihmisen iloitsemaan. Ne ei ole verrattavissa toisiinsa, mutta ne ovat osviitta, eli tällainen viitta vain toisiinsa. Ja siksi kuulijani, jos ajattelemme Jeesuksen opetuksesta, mikä tuli esille 4 ja 17 ja 19, jossa hän puhuu vahvasti, kun hän sanoo, kun niin hänelle annettiin profeetta Esaajan kirja, hän avasi kirjan, löysi sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Jos ajattelemme sitä vankeutta, jossa elimme ennen uskoon tuloa. Sitä vankilaa, sitä sorron elämää, jossa me elimme ennen Kristusta. Se piti meidät vangittuna ja kahlettuna toteuttamaan tietyn kaltaista elämää, mitä itse kukin elimme. Ja kun Jeesus tuli elämäämme, meidät julistettiin hänen sovintoveressä synnit anteeksi, niin siinä hetkessä meidästä tietämättömällä tavalla saimme syntimme anteeksi ja tunsimme ilon laskeutuvan sydämeemme. Toiset heti, toiset vähän myöhemmin. Vähän niin kuin persoonakohtaisesti. Jumala ei ole semmoinen, jolla on vain yhden koon juttuja. Joko se koetaan tai sitten ei koeta. Hän käsittelee jokaista persoonan mukaisesti. Niin kuin me itse kukin olemme. Ja sen takia, ystäväni, kun Kristus kohtasi meitä, niin siitä hetkestä alkoi meidän kasvumme Kristukseen. Mutta usein se pysähtyy tähän uskonnolliseen traditioon. Me alamme kadehtimaan ja saivartelemaan pikkuasioissa ja meistä tulee tällaisia vikoilijoita hyvin herkästi ja kadotamme sellaisen tuoreen yhteyden Jeesukseen, rukousyhteyden, puhumisyhteyden hänen kanssaan. Ja sitä vasta olemme näkemään virheitä ja erilaisia juttuja ympärillämme ja puutumme asioihin, mitkä ei ole meille kuulukaan. Ja niin meistä tulee tällaisia helluntai vapaakirkon ja baptistikirkon, mistä ikinä tulemmekin, niin sen kannattajia, mutta ei läheskään Kristuksen kannattajia. Ei vapaakirkko, helluntaiseurakunta, baptistit, metodistit, luterilaiset, katoliset, ei se ole tie taivaaseen. Ne on vain koteja. Ja talojen seinillä lukee ne otsikot. Mutta sydämessä pitäisi asua Jeesus. Se pitäisi asua sydämessä. Niin äkkiä, kun Kristus alkoi vaikuttamaan tässä maailmassa, ennen kuin kohta päätään tämän ensimmäisen tunnin. Hänen taakseen tuli vehkeilijöitä. Hyvin nopeasti. Vaikka hän teki vain hyvää. Paransi sairaita, herätti kuolleita, sokeiden silmät avasi, kuurojen korvat. Hän kerta kaikkiaan mursi leipää 10 000 muutamasta kalasta ja leivästä. Teki isoja ihmeitä. Niin eikö ole kumma juttu, että takana on vehkeilijöitä heti? Kun hän on Getsemanen puistossa öljylehdossa opetuslasten kanssa, hän oli vain 2 miekkaa oli mukana siellä Pietarilla ja toisella opetuslapsella, ei mitään muuta, niin sieltä tulee iso miesjoukko seipäineen ja aseineen pidättämään Jeesusta. Perimetieto kertoo luotettavalta taholta, että ne eivät olleet roomalaisia sotilaita, vaan oli roskajoukko, joka oli koottu kadun lakaisijoista, erilaisista temppelipalvelijoista ja erilaisista miehistä, jotka olivat valmiit lähtemään mihinkä töihin hyvänsä. Aina on ollut niitä uskovia ja niitä ihmisiä, jotka on mihinkä laumaan hyvänsä lähtemässä. Ja vaikka ketä vastaan, ne ei kysy, kun vain saa olla jotakin vastaan. He voi hyvin, kun saa olla jotakin vastaan. Jos yhtenä aamuna heräät jo ketään vastaan, niin kaatuu tajuttomana lattialle. Miksi mulla ei ole ketään vastaan? Tällaisia on ollut aina. Ne oli Jeesuksen päivinä. He tulivat Jeesuksen eteen. Jeesus kysyi, ketä te etsitte? Ja he menivät joukolla taaksepäin sen takia, että se pyhyys ja kirkkaus, joka hänessä oli voimana, teki vaikutuksen heihin. Mutta salakavalien, pappien ja vehkeilijöiden tähden he pidättivät Jeesuksen. Ja ristiin naulitsivat hänet. Antakaa anteeksi, tämä oli jäänyt päälle. Nämä on nykyään nämä puhelimet tällaisia. Ajattele, hänen kuolemansa alkaa siitä. Ei hänelle ollut raskain kuolemassa se, että hänen jalkansa löytiin isoilla nauloilla valtimon sivusta. Roomalainen pyöveli osasi lyödä niin, että valtimo ei mennyt rikki. Hän pystyi lyömään käsistä näistä kohtaa ja jaloista. Hän pystyi lyömään niin taitavasti ristille, että ne ei menneet rikki. Veren vuoto oli kova, mutta se oli tarpeeksi pitkä, että se tuotti tuomitulle pitkän kärsimyksen. Kun teimme radio-ohjelman työtovereitteni Kuopio-yliopiston sairaalan henkilökuntalääkäri Björn Serberin kanssa, ja Annalan Tapio täältä Kihniöltä ja sitten Tanneri Reino, metodistipappi. Teimme ohjelma Jeesus Kristus Kolkatalta poliklinikalle, jossa lääkäri Björn Serber ottaa vastaan Jeesuksen. Me olemme onnistuneet ottamaan hänet ristiltä alas Tapion kanssa ja Reinon kanssa ja olemme raahaamassa Jeesusta suoraan poliklinikalle. Mitä Björn teet? Jeesus on tässä. Björn lääkärinä sanoi, kukaan ei voi sulkea niitä haavojen määrää. Ensinnäkin yhdellä ruoskan iskulla saatiin aikaan 180 haavaa. Ja niitä löytiin 39 lyöntiä. Taitavasti selkälihakset luista irti. Ne oli kaikki tulehtunut. Ne oli yön yli olleet jo. Ne oli aivan tulehtuneita. Hänen käsivarsinsa oli läpilöity naulat luitten läpi, jaloista ja käsistä. Hänen päässä oli ruusunoksa, orjantapuranoksa, jonka piikit meni tuonne luun ja verinahan sisään ja tulehdutti hänen otsansa ja luustonsa niin, että se tuotti suunnatonta kipua. Björn sanoi, minä en voisi mennä kuin työpöydän eteen siihen, missä hän makaa polvilleen ja huutaa, Jumala kuolee. Jumala kuolee. Niin, hänen täytyi kuolla. Ei kukaan olisi voinut auttaa häntä enää. Mahdoton sulkea sitä määrää haavoja. Mahdoton auttaa ihmistä, jonka hien mukana on tullut veri jo tuskasta. Mahdoton ottaa enää ja tehdä mitään toimenpiteitä, että hänet voitaisiin saada elämään. Hänen täytyi kuolla. Mutta tässä kuolemassa ei ollut nämä roomalaisten lyönnit kaikkein rajoin. Eikä ruoskinta. Tiedätkö, mikä oli kaikkein rajoin? Se, joka oli hänen kanssa elänyt ne vuodet, oli nähnyt kaikki ne ihmeet. Oli mukana tämän miesjoukon kanssa, jotka eivät olleet mitään edustusjoukkuetta. Me emme olisi valinneet Pietariemmekä, Jaakobiemmekä, Johannesteles vanhimmisto helluntai seurakunnassa. He olivat kerran yhdessä. Juudas painaa suukon hänen poskelleen. Veljen pettäminen oli kaikkien rajuin. Hänen sydämensä murtui. Mutta rakkaudesta ihmiseen hän oli valmis tämän tien kulkemaan hautaan asti. Ja sieltä nousta ylös. Tämän kerron sinulle siksi tähän alkuosaan, kun yhdessä tätä päivää vietämme ja päiviä. Että kelle sinun elämä kuuluu? Kuka on, joka omistaa sinut? Sinä olit kerran lapsi kotona, etkö saanut sanoa kunnolla edes äiti. Synnyit, tuli ensimmäinen parahdus, hyvä kuulijani, vanhempi sisar ja nuorempi veljeni ja vanhempi veljeni. Sinä et osannut silloin itsellesi auttaa itseäsi. Silloin, kun sinä tulit äitistä tähän maailmaan, sinä sait suojelusenkelin vierelle. Olet kulkenut tämän elämän. Hän on nähnyt, kun sinä olet vanhentunut ja hiljalleen söpösti rypistynyt. Hänen tehtävä on kerran, kun ikkunasi sulkeutuu ja verhot vedetään viimeisen kerran kiinni, lähteä sinun kanssa pyhille maille. Tiedätkö, kenelle elämä kuuluu? Mitä tarkoittaa Kristuksen sisäinen tunteminen? Ei edes Pietari tiennyt. Ole vaikka valmis kuolemaan sinun kanssasi, kun vaan saa elää. Pietari, ennen kuin kukko tänään laulaa kolmesta, sinä kiellät minut. Me tunnemme niin vähän kuulijan itseämme. Me kyllä maksamme naapurin velat antamatta penniäkään. Mutta tunnemme itseämme niin vähän lopulta sisäisesti. Meitä hämää ammatti. Me kävelemme pitkään ammattina kaduilla. Kyltti kouras melkein, kuka tulee täällä. Niin pitkään. Eikä sekään ole itsessään väärin. Kunhan vain löytäisimme ihmisenä itsemme ja tajuaisimme, että se pikku tyttö, se pikku poika sinussa, janoo halki elämän Jumalaa. Se janoo Jumalaa. Se janoo pyhille seudulle. Se haluaa tulla Kristuksen tuntemisesta tietoiseksi. Se rakastaa Jeesusta. Tämän tähän alkuun halusin sun kanssa puhua. Ja seuraavan tunnin aikana sitten puhumme kirjoitetusta taulusta, jota me olemme. Tällä ensimmäisellä tunnilla haluan sinun uteliaisuutesi herättää Jeesukseen. Minä en tiedä mitään niin ihanaa kuin Jeesus. Ihana ajella, kun kotoakin lähtee, niin autoon sopii hyvin istumaan Jeesus vierelle, suojelusenkeli taakse ja pyhä henki. Tuntuu lapselliselta, eikö? Mutta se on totta, se on ihana. Me mennään taas. Se on turvallista. Jos jotakin sattuu, niin lähdetään kotiin kaikki neljä. Sinne seuduille, josta olet kotoisin ja minä. Ei mikään ole niin ihana kuin Jeesus. Pyhä Isä, Me kiitämme sinun tulisilmiesi alla tänään, täällä Kihniön helluntaiseurakunnan rukoushuoneella. Me kiitämme sinua taivaasta, Jeesuksesta. Kiitos, että se on tänään todellisuus. Kiitos, että olet meidän keskellä näiden päivien aikana ja jatkossakin. Kiitos, että sä ilmestyt täällä. Kiitos, avaat sydämiä vielä ylistykseen ja kiitokseen, oikein sisäiseen paloon. Jeesus, mä pyydän, käytä valtaasi tänään. Käytä valtaasi huomenna. Käytä valtaasi sunnuntaina. Herra, anna meidän tulla kokemaan taivas alhaalla. Herra, ja hetkeksi hukuttamaan korvistamme maailman äänet ja näkemään, että se kotimaamme on todellisuus. Jää siunamaan meitä. Kiitos, että saamme viettää vielä yhden tunnin yhdessä. Aamen.